жатабыз. Ободо Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бүгүн 18 ноябрь күнгө биринчи күн. Программабыздын учкай мазмунун айта кетейин. Кыргызстанда кечээ 33 шаарда жана 231 айылдык округда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өттү. Орус армиясы соңку суткада Украинанын жер жерине кайрадан дрондор жана ракеталар менен жапырт соккурду. Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта биз жана дүйнө программасында Орусия Украина менен согушта эмне себептен түндүк кореялык аскерлерди согушка тартууга мажбур болгон. Мында түндүк Кореянын кызыкчылыгы эмнеде экенин изилдейбиз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов сунуштайм. Адегенде кесиптешим Айнура Жекше кызы эл аралык жана жергиликтүү соңку кабарларды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда кечээ жергиликтүү кеңештерге шайлоо болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын автоматтык эсептөө системасындагы маалыматтарга ылайык, дээрлик 1,151,000 киши шайлоого катышты. Бул жалпы шайлоочулардын 27,83% түзөт. БШКнын маалыматына караганда республика боюнча жалпысынан 2,437 доошкана ачылган. Айрым жерлерде шайлоо аппараттары иштебей калып жатты. Аксуу районундагы Тепке айылындагы шайлоо тилкесинде бюллетень чыгарган аппарат иштебей, шайлоочулар добуш бере алган жок. Мындан улам бул округда добуш берүү башка күнү уюштурулмай болду. Ысык Көл районунун Чоң Сары Ой айылындагы дагы бир шайлоо тилкесинде аппараттар иштебей калгандыктан добуш берүү 3 саатка узартылды. Шайлоо 33 шаарда, анын ичинде Бишкек Ош шаарларында жана 231 айылдык кеңештерде өттү. 33 шаардык кеңештеги 1000 мандат үчүн 5000 талапкер атсалышты. Ал эми айылдык кеңештердеги 5000 ашуун мандат үчүн 10000 жарышка түштү. Грузияда өзгөрүүлөр үчүн коалиция тобу Тбилисидеги мамлекеттик университеттин жанындагы жолдорду тороп, чатырларды тикти. Алар 24 сааттык баш ийбөө акциясына кошулууга чакырышты. Оппозициянын жаңы планы тууралуу коалициянын лидерлеринин бири Ника Гварамия билдирди. Иш чарага Биримдик улуттук кыймыл деген партия дагы кошулду. Сава кабарлар порталы маалымдаганда, Гварамия конкреттүү чараларга өтүү, туш тараптагы жолдорду тосмолоп, кайра шайлоо дайындалмайынча мөөнөт наразылык акциясын баштоо зарылдыгын белгиледи. 16 ноябрда Грузиянын борбордук шайлоо комиссиясы 26 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыктоочу протоколун бекиткен. Эсептер бийликтеги Орусиячыл Грузин кыялы партиясынын жеңишин бышыктады. Оппозиция жана президент шайлоону тааныган эмес. Алардын пикиринде добуш берүү мыйзам бузуулар менен коштолуп, Орусиянын кийлигишүүсү менен өткөн. Мандат алган оппозициялык партиялар дагы добуш берүүнүн жыйынтыгына макул эмес. Европарламенттин депутаты Начо Санчес Амор X социалдык баракчасында социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун камалышы боюнча билдирүү таратып, окуяга көз салып жатканын маалымдады. Ал шайлоо алдында Султанбековдун кармалышы шек жаратат деп жазып, анын укуктары бузулганын белгиледи. Бишкектеги Свердлов райондук сотунун чечиминен 15 ноябрда Султанбеков жана партиянын Бишкектеги шайлоо штабынын башчысы Ирина Карамушкина, партиянын тарапташы Роза Түрксевер 2 айга камалган. Аларга Бишкек шаардык милициясы 14 ноябрда кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы кылмыш ишинин козголушуна жана тергөөнүн маалыматтарына таянып, социал-демократтар партиясын шаардык кеңешке шайлоого катышуудан четтеткен. Партия бул чечимине макул эместигин жана БШКга даттана турганын кабарлаган. Газадагы дарыгерлер Рейтер агенттигине билдиргендей, жекшембиде Израилдин аскерлери Бейт Лахия шаарындагы көп кабаттуу турак жайга сокку урганда ондогон киши каза тапты же жарадар болду. Канча киши набыт болгону так айтыла элек. Палестинанын чукул кырдаалдар кызматы ал имаратта 70 чакты киши жашаганын маалымдады. АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобу көзөмөлдөгөн тилкенин өкмөттүк медиа кеңсеси 72 кишинин каза тапканын жазды. Дарыгерлер менен жергиликтүү тургундар тургундар турак жайда кеминде 6 үй бүлө жашаганын айтышууда. Израиль жекшембиге караган түнү террорчулардын Бейт-Лахиядагы бир нече бутасына сокурулганын, карапайым адамдар арасында жоготууларды алдын алуу үчүн аракет көрүлгөнүн билдирди. Рейтер жарыялаган видеодо газалыктар урандылардын астынан сөөктөрдү алып чыгып жатышканын көрүүгө болот. Газанын саламаттык сактоо министрлиги согуш башталган былтыркы 7 октябрдан бери тилкеде 43,800 кишинин өлүмү тастыкталганы маалымдады. Куралдуу жаңжал жоочулар Израилге кол салып 1,200 кишини өлтүрүп 250-дөн ашуунун барымтага алганда тутанган. Берлинде орус оппозициясынын согушка каршы жүрүшү өттү. Илья Яшин, Юлия Навальная жана Владимир Карамурза уюштурган акциянын катышуучулары орус аскерлерин Украинадан чыгарууну, Владимир Путинди согуш кылмыштары үчүн сот жообуна тартуу жана Орусиядагы саясий туткундарды бошотууну талап кылышты. Вот так телеграм-каналы айрым катышуучулар орусиялык желекти алып салууну талап кылганын жазды. Уюштуруучулар белгилегендей, Орусиянын аймагында азыр мыйзамдуу нааразылык акцияларын өткөрүү мүмкүн эмес. Бейпил, эркин жана цивилизациялык Орусия дагы деле бар экенин көрсөтө алабыз. Биз барбыз, биз унчукпай отурган жокпуз, биз бирге аракеттенип жатабыз, деп жазган Яшин социалдык тармактарга. Оппозиционерлер согушка жана Путинге каршы болгондорду Берлиндеги жүрүшкө катышууга уюшуп автобустарды жалдап немис башкаласына келүүгө чакырышкан. Ал эми Украинанын Германиядагы элчиси Алексей Макеев Цайт гезитиндеги макаласында Берлиндеги акцияны сындады. Анын пикиринде жүрүш орус калкы үчүн эмес, немис медиасы менен саясатчылары үчүн уюштурулуп жатат.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызы айтып өттү. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Кирип туруңуз. Эми баяндарга келели. Кыргызстанда кечээ 33 шаарда жана 231 айылдык округда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өттү. Шаардык кеңештердеги 1000 мандат үчүн 5000 талапкер, айылдык кеңештердеги 5000 ашуун мандат үчүн 10000 жаран жарышка түштү. Бул иретте эле шайлоодо электрондук урналардын иштебей калган учурлары, добуш кызматтарынын айланасында күмөндүү адамдардын жүргөнү жана башка учурлар катталды. Бирок катышуу жалпысынан аз болду. Кесиптешим Айбек Бийбосунов шайлоонун баштапкы жыйынтыктары жөнүндө баяндайт.
Бишкек шаарындагы шайлоо тилкелеринен 100% маалымат келип түшүп, баштапкы жыйынтык боюнча биринчи келген Жаңы күч партиясы 36,095 добуш алды. Андан кийин эле келген Салымбековдордун эмгегине 26,938 жаран, же болбосо шайлоочулардын 21% добуш берди. Борбор калаадагы үчтүктү 18,556 добуш менен Адилет партиясы жыйынтыктайт. 4-үнчү болуп келген Ынтымак партиясына 17,236 шаар тургуну добуш берген. Акыркылардан болуп босого чектен өткөн эл үмүтү 13,588 добуш алган. Бишкек шаардык кеңешиндеги мандаттар дал ушул партиялардын арасында бөлүнөт. Ал эми Улуу Журт партиясы 1589 добуш алып шаардык кеңешке өтпөй калды. Бишкек шаарындагы шайлоодо белгилей кетүүчү дагы бир көрүнүш бар. Борбор калаада добуш бергендердин 7%дан ашыгырагы же болбосо 8610 жаран баарына каршы деп добуш берген. Эгерде бюллетендеги баарына каршы графасы шайлоого катышкан саясий партия болгондо, анда шаардык кеңештен мандат алмак. Бишкек шаардык кеңешинде отурган шайлоого 3 күн калганда жарышка түшкөн социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, мүчөлөрү Ирина Карамушкина жана Роза Түрксевер кармалып, райондук соттун чечими менен камакка алынган. Андан кийин аймактык шайлоо комиссиясы партияны шайлоодон четтетип, шайлоо күнү социал-демократтар бюллетенден чийилип турганын көрүүгө болот. Аны БШК мүчөсү Абжапар Бекматов мындай деп түшүндүргөн.
Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын чечими менен шайлоодон четтетилген. Кечээ күнү алар ошо бюллетендерден чийип салуу боюнча чечим кабыл алынган. Аймактык шайлоо комиссиясынын чечимдери борбордук шайлоо комиссиясына даттанылган жок. Ошон үчүн ал Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын чечими күчүндө турат.
Дал ушул аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин борбордук шайлоо комиссиясына арыздануунун мөөнөтү боюнча талаш жарылууда. Анткени социал демократтар мыйзам боюнча 3 күндүк мөөнөт болгонун, андыктан партия бюллетенден чийилбеш керектигин айтып келишет. Алар өз арызын БШКга шайлоо күнү 17 ноябрда түштөн кийин тапшырышты. Социал демократтар партиясынан талапкер болгон Кадырбек Атамбаев мындай деди.
Мы все-таки были единственной откровенно не провластной партией на выборах, и то, что
биз жалгыз бийликчил эмес партия болчубуз. Биздин партияны ушундай жол менен жарыштан четтетип салышы Кыргызстандагы шайлоо институтуна болгон ишеничти өлтүрдү деп айтсак болот. Темирлан Султанбековдун 26 саат суралышы, анын талапкер деген статусунун бузулушу, ойдон чыгарылган кылмыш иши толук мыйзамсыздыктан кабар берет.
Кадырбек Атамбаев Бишкек шаарындагы баарына каршы деген графаны тандагандардын арасында социал-демократтардын шайлоочусу да көп болгонун айтууда. Экинчи борбор аталган Ош шаарына келели. Андагы шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча жарышка түшкөн 5 партия тең босого чектен өтүп келди. Бирок биринчи келген Жаңы Кыргызстан менен калган партиялардын ортосундагы добуштардын айырмасы абдан эле чоң. Жаңы Кыргызстан 23,000 ашык добуш же болбосо жалпы шайлоочулардын 43% ишеничине ээ болгон. Экинчи келген Ынтымак партиясы 10,982 добуш алган. Үчүнчү орунду алган Мурас партиясына 8,296 жаран добуш берген. Ал эми Милдет менен Бир Бол партиясы 5,000 ашык добуштан алышкан. Ал эми дагы бир ири шаар Жалал Абаддагы шайлоого Жаңы Кыргызстан Адилет жана Эмгек катышып, Жаңы Кыргызстан мында да эң көп добуш алды. Бардык шайлоо кеңештеринин жеңишке жетишкен Жаңы Кыргызстанды Үсөн Сыдыков түптөгөн, анын уулу Бакыт Сыдыков жогорку кеңештеги Ата Журт Кыргызстан фракциясынын лидери. Ал эми бул шайлоодогу ийгиликтүү партиялардын дагы бири жаңы күчтүү, мурдагы башкы прокурор Камбаралы Кангантиевдин баласы Кубанычбек Кангантиев менен байланыштырып келишет. Ал эми көп шаардагы шайлоодо жеңишке жеткен Ынтымакты жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев түптөгөн. Мындан тышкары Эмгек партиясы Салымбековдорго таандык экени белгилүү. Ошондой эле Адилет партиясында жогорку кеңештин 2 депутаты менен байланыштырып келишет. Президент Садыр Жапаров, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев буга чейин шайлоого бийлик сүргөн партия чыкпаганын айтып келишкен. Добуш берүү күнү Садыр Жапаров мындай деди:
ар бир шайлоочу активдүү түрдө катышыш керек. Мындан ары шайлоодо менин добушум мурдап алды же болбосо жасалма болуп калды деген таптакыр болбойт, анткени адам катышпайт. Мен дагы бир кайталап коеюн, урна кечинде жабылып, мисалы азыр шайлоочу бюллетенди алып барып туруп шайлады, урна өзү эле санап коет кайсы партияныкы экенин, санап турат кечинде 8:00 ачып туруп, кнопканы басып туруп ачкандан кийин автоматтык түрдө борбордук шайлоо комиссиясынын автоматташтырылган бөлүгүнө келип туруп добушун берип коет.
Бул шайлоо 33 шаарда, анын ичинде Бишкек, Ош шаарларында жана 231 айылдык кеңештерде өттү. Эбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Ошентип, бул жолку шайлоодо айылдык кеңештерге депутат болууну каалагандар бир топ эсе аз болду. Аз сандагы талапкерлердин жарышка чыгышын айрым серепчилер жергиликтүү кеңештердин ролу төмөндөгөнү менен байланыштырышат. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков кайрылат.
Талас районунун Ылды айылынын тургуну Хантемир Өмүрзаков өткөн чакырышта айылдык кеңештин депутаты болгон. Бул жолку шайлоого катышууга убактысы тар болгонун айтса, экинчиден аймактык реформанын жыйынтыгы менен мандат бөлүштөрү туура эмес жүргөн үчүн шайлоого катышпаганын билдирди.
Мен просто азыр деген жанагы бириктирип салбадыбы, анан округдарга бөлүп түшүп да кайрачы. Мисалы деген биздики андагы Таш Төбө округу болду дагы, Көгөй менен биздин айыл Сарылактын Ылды бир округ болуп калды да жалпычы. Ал округга 4 мандат берип атат. Ал округдан 4 мандаттын экөө аялдарга кетет да, 30% менен эсептегендечи, калганы эркектерге болот. Көгөйдөн 2 эркек көзө эле Ылды менен Сарылактан депутат чыкпай атат да, себеп дегенде аякта 2000 голос бар, Ылдыда 500 голос бар, Сарылакта где-то бир 101 десе голос бар да. Ылды менен Сарылакта 100% катышса, Көгөй 50% катышып койсо эле болду да. Ошол жагы адилетсиз болуп калганда.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматтарына ылайык, Кыргызстан боюнча шаардык кеңештерге 39 партия жарышка түшкөн. Мындагы 993 мандат үчүн 5125 талапкер сунушталса, ал эми айылдык кеңештердеги 5391 мандат үчүн 10439 талапкер атсалышкан. Эсептей келсек, жалпысынан шаардык кеңештеги 1 мандат үчүн 5 талапкер жарышса, айылдык кеңештеги 1 мандат үчүн 2 жетпеген талапкер жарышты. Мисалы, Баткен облусундагы Алтын Бешик айыл аймагынын жергиликтүү кеңешине шайлоодо 2 мандатты 3 талапкер талашты. Айыл тургуну Максатбектин айтымында айыл башчы талапкерлерди суранып шайлоого катыштырган.
Бул жолку шайлоодо элдин кызыгуусу, шайлоого негедирки кызыккан адамдар жок. Мурда бир 3 мандатка биздин айылда 10-12 талапкер болчу эле, азыр шайлоо кандидат жок болдат. Үч мандат зор коюлду да. Эмнеге кандайдыр бир себептерби элдин да кызыгуусу жок.
Шаардык кеңештерге депутаттар партия менен барса, айылдык кеңештерге өзүн өзү көрсөтүү жолу менен барат. Бирок соңку шайлоодо талапкерлердин саны азайганынын себеби эмнеде? 2021-жылы кабыл алынган жаңы конституцияга ылайык мэрлерди президент, айыл өкмөттү акимдер дайындай турган болгон. Мындан улам аймактарда жергиликтүү кеңештерде шайлоонун шайнисы жок экенин айткандар бар. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу тармагы боюнча серепчи Мелис Төлөгөнов жергиликтүү кеңештердин ролу төмөндөгөнүн айтууда.
Азыр болсо айыл өкмөт шайлабайт, жөн эле бюджетти колдоп берет, анан бюджет кантип тартылды, ошону карап берет, актын бекитип берет. Мыйзамда калтырып койгон айыл өкмөткө недоверие депчи. Бирок аким карайт, акимге жакса, калсалат, жакпаса калтырып коет ал айыл өкмөттү. Шаардын мэрлери болсо мынакей, депутаттар эчтеке кыла албайт. Бир эле мисал келтирелчи. Шаардагы троллейбустардын баарын башка берем деп туруп, линияларын баарын жоклабыз деп депутаттардан чечим чыккан жок болчу. Мэр өзү билгендей кылып койду, болду. Депутаттар ызылдап-ызылдап отуруп калышты. Буларда бийлик жок азыр.
Деген менен мындай пикирге кошулбагандар да бар. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин бөлүм башчысы Саадат Тойгунова айылдык кеңештердин аткарчу жумушу тууралуу буларды айтты.
Аймактагы социал-экономикалык өнүгүү, социалдык жактан коргоо программаларын бекитүү, программалардын аткарылышы жөнүндө отчеттугу, жергиликтүү салыктарды, жыйымдарды жана алар боюнча жеңилдиктерди киргизүү ошондой эле мыйзамдарда каралган учурда алар боюнча ставкаларды аныктоо, ушундай эле муниципалдык менчикти пайдалануу жана тескүү тартиби, отчет угуу же айыл өкмөттүн сайын угуп турат да.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев шаардык кеңештердин жумушу тууралуу буларга токтолду.
Булардын эң чоң азыр күчү бар, бул микрофон. Мэрди такалап турса болот, коомдук пикир жаратып турса болот. Мындай бир топ шаардагы маселелерди чечүү мүмкүнчүлүктөрү бар буларда. Мына Бишкекте өзгөчө өтө чоң проблемалар бар. Мына Бишкектин жогору жагында үйлөр козу карындай жайнап, жайнап эле жатат. Бир алардын жанагы канализациясы эмне болот, жолу эмне болот, мектеби, больницасы, бала бакчасы эмне болот деген маселелер аябай чоң да. Ошон үчүн эми буларда иш абдан көп. Муну авто тыгын маселесин Бишкекте эмне кылабыз? Муну шаардын чок борборунан үйлөрдү, жер тамдарды бузуп, жаңы жолдорду салыш керек. Ошондой маселелерде Бишкек шаардык кеңешинин ролу абдан чоң болот.
Президент Садыр Жапаров дагы 17 ноябрда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого келип, элди шайлоого активдүү катышууга чакырды. Ошондой эле ал туура тандоого үндөдү.
Эмне үчүн 5 жыл тагдырын чечет? Анткени жергиликтүү бюджетин карайт. Кайсы акчаны каяка жумшаштын баарын чечет, ошого макулдук берет, бюджетти бекитүүгө же макулдук бербейт, же болбосо кандайдыр бир маселе чыкса макулдугун берет же бербейт.
Кыргызстанда шайлоочулардын шайлоого катышуусу жылдан жылга азайып келатат. Ошол эле маалда өлкөдөгү жалпы шайлоочулардын саны көбөйгөн. Акыркы эсепте Кыргызстандагы шайлоочулардын жалпы саны 4,135,039 деп эсептелген. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын улантабыз. Жалал-Абад облусунун Сузак аймагындагы айылдык кеңештерге шайлоодо бул жолу да аял талапкерлердин активдүүлүгү байкалды. Аялдар айылдагы кандай маселени чечкиси келет? Алардын шайлоочулары кандай пикирде? Депутаттыкка дымактуу аттанган аялдар менен кабарчыбыз Талгат Абжалыл уулу сүйлөшүп келди.
Жалал-Абад облусунун Сузак айыл аймагында 50,000 чукул эл жашаса, алардын 80% өзбек тектүүлөр түзөт. Бул жолку шайлоодо талапкерлердин арасында аялдардын активдүүлүгү байкалууда. Райондун аймагында айымдарга берилген 30% квотага ылайык 12 депутат шайланышы керек. Быйыл бул орун үчүн 21 аял талапкер ат салышып жатат. Алардын ичинде Сузактын Аскарата айылынан 66 жаштагы тургуну Мавлюда Хан Файзуллаева дагы бар.
Ойлоп карасак биз депутат пастан эле республикага, районго, облуска чыгара берипти аялдар, эркектер болуп ойлоп калышып, мага чыгышып, хажала сиз жардам кылайын. Бизди ичимиздеги дартыбызды биз эркектерге айта албайбыз. Бизде ажырашуу көп болот. Айнысы жаштарды бергенден кийин уларды эркектерге айта албайбыз. Мурда иштегенсиз, мугалим болуп иштегенсиз. Үйдө эле отуруп калмаңыз. Бизди дардыбызды эле журтка айтыңыз. Биз түшүндүгөн адам болуш керек деп şu аялдар мени колдоп-кубалтап şu депутаттыкка талапкер кылып койду.
Жергиликтүү кеңешке талапкер болгон дагы бир айым Гүлнара Юлдошова. Ал буга чейин мектепте мугалимдиктен тартып 10 жыл директор болуп иштеген. Юлдошова өзбек коомчулугундагы аялдарга болгон эркиндик чектелгенин жана кыздар билим алууга эмес, эрте турмушка узатуу кадресе көрүнүш экенин айтууда. Өзбек тектүү аялдардын коомдук иштерге бул кадамдары келечектеги кыз келиндерге үмүт жараткан.
Эң өкүнүчтүүсү ошо эң жакшы билимдүү, шыгы бар, таланты бар, акылдуу мондой алдыңкы окуучуларыбыз, кыздарыбыз ата-энелер окутпайт да турмушка берип берет. Бул аябай өкүнүчтүү да. Үй бүлөлүк зордук зомбулуктар, инвалид балдардын төрөлүшү азыр биринчи мен максатым ушул чөйрөдөгү, ушул айылдагы тургундарды үй бүлөлөрдөгү зордук зомбулуктарга каршы күрөшүп, эрте турмушка чыгуулар көбөйүп атат, кыздарды окууларга киритпей эле ошо турмушка берип аткан учурлар болуп атат. Анан кыз балдар эми окуп келечекте кандай неме, кыз балага мүмкүн эмес, кыз балага бул уят деген сөздөр бар да эми элдин арасында. Бирок ошондойлорду көрүп мен ошону мен ата энелерге көп айттым, балдарыңарды окуткула, кыздарды турмушка бергенге шашпагыла. Билимдүү ата энелерден билимдүү балдар чыгат.
Аялдардын дымактуу депутат болом деп кетип жатканын уккан айрым ишенбеген айылдагы эркектер эми кыз келиндердин жол башчылыгына ынанып баштагандай. Бул жолку шайлоодо аял талапкерлерге добушун бергенин ачык айтып чыккандар көбөйө баштады. Айылдын имамы Махамед Исмаил Үсенов өзбек аялдарындагы өзгөчөлүктү байкап, үй жумуштарынан бошоп жергиликтүү жумуштарга аттанып жаткан өзбек аялдарын колдорун айтып жатат. Ал адамдардын аң сезими өсүп, коомчулукка аялдардын орду жогору бааланып жатканын байкаган.
Бу аялдар да өзүнү маселесине, өзүнү келектүү нерсени айтыш укугуна эгелигин түшүнүп жеткенлигинен бардык эмнелер аялдар да депутаттыкка коюп, мына депутат болуп атат. Бу аялдар муну колдоп туруп, өзлөрүнүн заруратын ошо жеткириши булар ам түшүнүп жетти мана.
Буга чейин 3 жыл депутат болуп иштеп, аялдар менен балдар көйгөйүн көтөрүп келген Гүлмира Маматова бул жолу дагы талапкерлигин көргөздү. Ал эркек депутаттар менен тең тайлаша иштеген аялдардын эрктүү экенин айтып берди.
Мындайча айтканда, мына биздин мына жердин менталитетинде аял адамдар барып эркектерге арыздана алышпайт экен. Бизде ошондой экен да, көбүнүн эсе эле эми өзүңүз көрүп атасыз, оронгондор нелер. Ошолор мына эркектерди көргөндө эми башын салып эмне кылып өтүп кетишет, анан бизге айтып, бизге кайрылуулар көп болду. Соцкомитеттерге мен өзүм бюджетти карадым, акча бөлүштүрүү жагында катуу туруп, аялдар катуу неме кыла бөлүштүргөндө катуу карайт экен, тегиз карайт экен. Мен ошону байкадым. Мындай биз эми болот экенбиз да, ийне жибине чейин чукуп, мына эмнеге кичине сумманы деле эркектер тоготпой койгон сумманы деле, мынаны апке, мына мындай болуп турго, мына укурукка мынча кетип калыптыр, мынага мынча кетип калыптыр деп эле тартышып, мына сессия болордо бир жума отуруп алабыз, комитет отурумбу деп.
Шайлоого Сузак районунан 449 талапкер бар. Алардын 154-ү аялдар. Сузак аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымы Гулиза Сапарова акыркы 2 шайлоодо райондо аялдардын талапкерлиги жогору көрсөткүчкө чыкканын айтып жатат.
Жалпы Сузак району боюнча 163201 шайлоочу бар. 228 депутат шайланыш керек. Анын 85 аял киши болот. Анан жылдан жылга бизде аял кишилердин талапкер болуп, аял кишилердин депутаттык мандат алуусу аябай жакшы жолго коюлган. Талапкерлердин санына жараша 30%дан кем эмес аял киши депутаттар шайланып келиш керек. Барган сайын бул аялдардын талапкерлиги депутаттык мандатка катыша алышуусу аябай күч алууда. Мисалга алга турган болсок, 23 санга чейин талапкерлер катталган. Алардын ичинен ушул Сузак айыл өкмөтүнө караштуу ушул Сузак айылдык кеңештеринде аял кишилердин талапкерлиги аябай көп. Мурдакы шайлоодо дагы 2021 жылкы өткөн шайлоодо дагы Сузак айылдык кеңешинин талапкерлеринин арасында аял кишилердин саны аябай чоң көрсөткүч берген.
Жалал Абад облусунда өтүп жаткан 17 октябрдагы шайлоодо 10 шаардык кеңешке жана 37 айылдык кеңешке жалпы 2803 талапкер аттанса, алардын 1008 аялдар. Облус боюнча берилген мандат эркектер үчүн 1197, ал эми аялдарга 446 мандат берилген. Талгат Абжалилуулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Бүгүн темасына чыккан талуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызматы эткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаганда.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Кечээ 17 ноябрь күнү Орус армиясы Украинанын жер жерине дрондор жана ракеталар менен жапырт соккурду. Украина тышкы иштер министри алар энергетикалык инфраструктураны жана башка жарандык жайларды бутага алганын билдирди. Чабуулдардын масштабынан улам НАТОнун мүчөсү болгон кошуна Польша истребительдерин абага көтөрүүгө аргасыз болду. Ал арада Украина президенти Владимир Зеленский анын өлкөсү Орусия менен согуштун эмки жылы дипломатиялык жол менен аякташуу үчүн бар аракетин жумшоого тийиш деп айтты. Айнура Жекше кызы толугураак кеп салат.
Украинанын энергетика министри Герман Галущенко бүтүндөй өлкөнүн энергосистемасы чабуулга туш болгонун, электр энергияны чукул өчүрүү режими киргизилгенин билдирди. Анын айтымында энергетиктер жана куткаруу кызматтары соккулардын кесепетин жоюунун үстүнөн иштеп жатышат. Энергетиктердин маалыматы боюнча Киев, Днепропетровск жана Донецк облустарында жарык убактылуу өчүрүлдү. Андан тышкары Одессанын айрым райондоруна электр энергия берүү убактылуу токтотулду. Украинанын тышкы иштер министри Андрей Сибига тынч шаарлар, бейкапар уктап жаткан жакын тургундар, маанилүү инфраструктура бутага алынганын X социалдык тармагына жазды. Бул согуш кылмышкери президент Путиндин ага жакында телефон чалып жана жолугуп кеткендерге чыныгы жообу деп айтылат анын постунда. Чабуулдун масштабынан улам кошуна Польша согуш учактарын абага көтөрүүгө аргасыз болду. Орусия Федерациясынын Украинанын башка аймактары менен катар батыш тарабына канаттуу баллистикалык ракеталар жана пилотсуз учактар менен жапырт чабуул койгонуна байланыштуу польшалык жана өнөктөштөрдүн учактары биздин аба мейкиндигибизде аракеттене баштады деп айтылат Польшанын куралдуу күчтөрүнүн оперативдүү командачылыгы X социалдык тармагына жайгаштырган билдирүүдө. Командачылык абадан коргонуу жана радиолокациялык чалгындуу системалары күжүрмөн даярдыкка келтирилгенин кошумчалады. Жекшембиге караган түнү Украина баш калаасы дрон чабуулуна туш болгон бир турак жайдын чатыры аппараттын сыныктары кулаганда өрттөнүп, кеминде бир киши жараат алды. Бул тууралуу Киев жетекчилигинин телеграмдагы каналында кабарланды. Мэр Виталий Кличко чукул кырдаалдар кызматтары жерине жөнөгөнүн жазды. Келаткан аптада Орусия жок жерден Украинага басып киргенине 1000 күн болот. Москва оккупациялап алган аймактарда позицияларын бекемдөө үчүн согушка эбегейсиз сандагы курал жарак адамдарды салып жатат. Орус аскерлери кошуна өлкөнүн дээрлик 200%ын көзөмөлдөп турушат. Украина жоготууларын азайтууга, өнөктөштөрүн аскердик жардам берүүнү улантууга көндүрүү аракетин көрүүдө. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп урушту тез арада токтотоорун айтып келатат, бирок ал кандай жол менен ишке ашары белгисиз. Ишембиде Украина мамлекет башчысы Владимир Зеленский анын өлкөсү Орусия менен согуштун эмки жылы дипломатиялык жол менен аякташуу үчүн бар аракетин жумшоого тийиш деп жергиликтүү радиого берген интервьюда билдирди.
Менимче Путин тынчтык орношун каалабайт, бирок ал лидерлердин бири менен отуруп сүйлөшкүсү келбейт дегенге жатпайт. Эмне себептен? Сүйлөшүү ал үчүн Орусияны согуш башталгандан берки саясий изоляциядан чыгарууну билдирмек.
Ал арада 16 ноябрда чоң жети Москвага каршы санкцияларды күчөтөөрүнө убада кылды. Согуштун 1000 күндүгүн утурулай чыккан билдирүүдө Орусия адилет жана бекем тынчтыкка жетүүдө жападан жалгыз тоскоолдук деп аталган. Топтун мүчөлөрү Украинаны канча керек болсо ошончулук убакыт колдошуу оруна ишендиришти. Айнура Жекше кызы, Прага.
кезек дүйнөлүк басма сөзгө баяндамада. Foreign Policy Research Institute басылмасы 12 ноябрда жарыялаган аналитикалык макалада башка өлкөлөрдүн Орусияга санкцияларды кыйга өтүүгө жардам бергенин талдап, Кыргызстандагы Имбанк банкынын таржымалына кеңири токтолду. Индиянын бир катар басылмалары Жамму жана Кашмирдин жашоочулары менен Борбор азиялыктардын генетикалык жакындыгын аныктаган изилдөө тууралуу жазышты. Сөз кайрадан Айнура Жекше кызында.
АКШ-дагы тышкы саясатты изилдөө институту 12 ноябрда жарыялаган аналитикалык макалада башка өлкөлөрдүн Орусияга санкцияларды кыйга өтүүгө жардам бергенин талдап, Кыргызстандагы М-банктын таржымалына кеңири токтолду. Авторлор институттун Евразия программалары боюнча изилдөөчүсү Стивен Бленк жана журналист Марк Темницкий Москва Украинага басып киргенден кийин улуттар уюму кол салууну айыптаган резолюцияларды кабыл алып, 100 ашык өлкө согушка каршы чыкканы менен алардын бир тобу Орустар газ мунайын алуу, аларга товар сатуу менен батыштын санкцияларын бузуп жатканын белгилешет. Орусиянын экономикасы кысымга туш болгону менен көптөгөн жазалоочу чараларга карабай, ал өлкөнүн согуш машинасы токтоп калмак турсун, атүгүл түндүк кореялык аскерлерди майданга алып келүүгө каражат сарптап жатат, деп айтылат макалада. Тыюу салынган товарлар, анын ичинде кош максаттагы продукция жана жабдуулар Орусияга Түштүк Америка, Африка жана Азиядагы өлкөлөр аркылуу өтүп жатат. Бул жараянды татаал финансылык системанын жардам менен гана жүзөгө ашырса болот. Мисалы, Москвага абдан байланган Кыргызстандагы банктар быйылкы жайга чейин Орусияда иш жүргүзүп жатышты. Байден администрациясы кошумча санкция жарыялаганда гана алардын бир канчасы Орусия менен алакаларын үзгөн, деп айтылат макалада. Андан ары Орусиядагы бизнеске көмөктөшүүдө деп шектелгендердин бири мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановго таандык деп кабарланып жүргөн кыргызстандык М-банк. Маалыматтарга караганда, банк АКШ жана Еврошарке санкция салган Сбербанк өңдү орусиялык уюмдар менен кызматташып келген. Ошондой эле төлөм карталарын тейлеген карт стандарт борбору менен иштешкен, деп улантышат авторлар. Андан ары баяндалгандай, М-банк быйыл августтун ортосунда Сбербанк жана Орусиянын санкцияларга туш болгон башка финансылык уюмдар менен тикелей транзакцияларды убактылуу токтоткон, бирок бир жуманын ичинде ортомчулар аркылуу финансылык операциялар калыбына келтирилген. Макалада айтылгандай, Сбербанк расмий сайтында өз кардарларына М-банк аркылуу транзакция кылууну сунуш кылып, Кыргызстандагы каалаган банкка акча которсо болот деп мактанган. Макаланын соңунда М-банк санкцияларды бузуу схемасынын чакан гана бөлүгү экени белгиленет. BBC 14 ноябрда Орусиядагы эмгек мигранттарынын турмушуна арналган көлөмдүү макала басып чыгарды. Кабарчы Амалия Затарианда Сибирдеги айылдын тургундары биз адам бойдон калышыбыз керек деп кыргызстандык мигранттардын үй бүлөсүнө болушканын баяндаган. Ал сөз кылган окуя Новосибирскиге жакын жердеги Светлый айылында болгон экен. Исаковтор 500-дөй калктуу айылда жашаган жападан жалгыз мигранттар. 8 жаштагы улуу баласын мектепте 5-нчи классынын окуучулары сабап кетишкен экен. Токмоктогон балдардын биринин энеси мигранттар анын уулун уурдоого аракеттенген деп полицияга кайрылган. Бирок тартип коргоочулар иш козгогон эмес. Аял күйөөсү согушта жүргөнүн, аны коргой турган киши жок экенин айтып, орус жамааты деген ашынган улутчулдардын уюмунан жардам сураган видео жаздырат. Кошуналары кыргызстандык үй бүлөнү жакшы кишилер деп сыпатташат жана алардын тарабын ээлеп колдоо көрсөткөн. Ал эми мигранттардын баласын сабаган окуучунун атасы түрмөгө отуруп чыккандан кийин Орус коргоо министрлиги менен келишимге кол коюп, былтыртан бери Украинадагы согушта жүрөт. Айылдыктар мектептеги окуяны жергиликтүү кеңештин депутаты менен талкуулашкан. Ошондон кийин Исаковторду коргогон видео жаздырып, бирок 12 ноябрда орус жамаатынан коркуткан билдирүүлөр түшө баштаганын маалымдашты. Ага чейин Исаковтор аларга кайрадан кылмыш иши козголгонун BBC'ге кабарлашты. Индиянын бир катар басылмалары Жамму жана Кашмирдин жашоочулары менен Борбор азиялыктардын генетикалык жакындыгын аныктаган изилдөө тууралуу жазышты. ITV Bharat медиа компаниясынын макаласында бул ачылыш байыркы доордо эки региондун терең маданий жана соода байланыштары болгонун бышыктары айтылат. Жамму жана Кашмирдин соттук экспертиза лабораториясы жүргүзгөн иликтөө соттук медицинанын эл аралык журналында жарык көрдү. Маалыматка караганда 20 райондо жашаган 696 4 кишинин ДНК-сы анализденип чыккан. Натыйжада аймакта жашаган элдин теги Чыгыш Евразия, Түндүк жана Түштүк Пакистан, Борбордук жана Түштүк Индияга барып такалары аныкталды. Мындан тышкары Кашмир халкынын генетикасына борборазиялыктар жана арабтар таасир эткен деген теория бышыкталды. Муну Улуу Жибек жолунун ошол аймак аркылуу жүргөнү менен чечмелесе болот. Макалада айтылгандай, соодагерлер, саякатчылар жана диниячылар үчүн маанилүү маршрут Ладакх жана Каракорум тоолорун аралап өтчү. Изилдөө тобунун жетекчиси Илимпос Нади Мубариктин айтымында, алар Кашмирдин Борборазия менен байланышын илимий жактан аныктоого жетишти. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келели. Орусия Курск облусунан украин күчтөрүн сүрүп чыгарууга Түндүк Кореялык аскерлерди салып жатканы кабарланды. Расмий Киевдин эсебинде ушул тапта Пхеньяндан 10,000 ашуун аскери Курскиде турат жана алардын алды украин жоокерлери менен кагылышып жоготууга учурады. Москва эмне себептен чет элдик контингентти согушка салууга мажбур болду? Түндүк Кореянын кызыкчылыгы кандай? Бул Украинадагы уруштун угун канчалык өзгөртө алат? Биз жана дүйнө программасында Элиза Кененбаева мына ушул суроого жооп издеди. Ал программанын видео версиясы биздин сайтыбызга коюлган. Азыр анын аудио версиясын сунуштайбыз.
Апта башында Орусия Курск облусундагы Украина ээлеп алган аймактарын кайтарып алуу максатында Түндүк Кореялык жоокерлер менен кошо 50,000 аскерди чогултканын New York Times басылмасы жазды. Бул маалыматты расмий Киев да карастады. Курскидеги Түндүк Кореялык аскерлердин деги саны канча? Алар эмне менен алек болууда?
Орусиянын Курск облусуна Түндүк Кореялык аскерлер жайгаштырылганын далилдейт делген бул видео Telegram каналдардын бирине жарыяланды. Анда аскерлер орусча сөздөрдү туура айтканды үйрөнүп жатышкандай, буга чейин Түштүк Кореянын депутаттары чалгын кызматынын маалыматына таянып, Орусиядагы Түндүк Кореялык аскерлерге аткыла позицияны ээлегиле деген сыяктуу согуш терминдери жаттоо кыйынчылык жаратып жатканын кабарлашкан.
100 аскердик терминди үйрөнүп жатканы менен Түндүк Кореялык аскерлер тилден аксап турганы кабарланууда. Мунун баары аскерлер тез эле тил табышып кетет деген ойдон күмөн санатууда.
Деди Түштүк Корея парламентинин депутаты Ли Сон Гвен.
Вот новые подкрепления.
Жалпысынан Пхеньян октябрь айынан бери Орусияга 12,000 аскер жөнөткөнүн адегенде Түштүк Корея билдирген. Алардын басымдуу бөлүгү Курск облусуна жөнөтүлгөнүн кийинчерээк Украин жетекчилиги бышыктаган. Ал тургай алар Украин армиясы менен кагылышканы белгилүү болгон.
Территория Российской Федерации в прикордоне.
11,000 Түндүк Кореялык аскер же Түндүк Кореянын армиясынын аскерлери бүгүнкү күндө Орусиянын аймагында, Украина менен чектеш райондордо, өлкөбүздүн түндүк тарабында, тактап айтканда Курск облусунда жайгаштырылган 11,000 аскер. Алардын теңи Украин аскерлерине каршы согуштук аракеттерге катышты. Жоготуулар бар. Бул факт.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Эске сала кетсек, Украин армиясы августта күтүүсүздөн Орусиянын Курск облусуна кирип барып, саналуу күндүн ичинде 100 чарчы чакырым аймакты көзөмөлүнө алууга жетишкен. Расмий Киев муну буфердик зона түзүү максаты менен түшүндүргөн. Украин бийлигинин маалыматына караганда орус армиясы учурда Курскиде түндүк кореялыктарды кошкондо баш аягы 50,000 аскер топтоп, украин күчтөрүн сүрүп чыгууга даярданууда. Түндүк кореялыктардын бул согушка аралашуусун бир катар дүйнө лидерлери кескин айыпташты.
Түндүк кореялык аскерлердин Курскиге жайгаштырылышы Путиндин айласы курганынын белгиси. 600,000 орусиялык аскер Путиндин согушунда жараат алды же наут болду. Ал чет өлкөнүн колдоосу жок. Украинадагы согушун улантууга кудурети жетпейт.
Деп НАТОнун баш катчысы Марк Рютте айтса, АКШнын мамлекеттик катчысы Антони Блинкен:
Эгер бул аскерлер согуштук аракеттерге же Украинага каршы аракеттерди колдоо операциясына катышса, алар мыйзамдуу бутага айланышат.
Ал эми Түштүк Кореянын президенти Юн Сук Ёл мындай пикирин билдирди.
Корея Республикасы муну жөн гана карап тура албастыгын жана эл аралык коомчулук менен бирге Орусия менен Түндүк Кореянын аскердик кызматташуусу боюнча тийиштүү чараларды кабыл алаарын так билдирдим.
Расмий Пхеньян түндүк кореялык аскерлердин Орусияга жеткирилиши тууралуу маалыматтарда дегенде болбогон кеп деп атаган. Ошентсе да өткөн жумада Москвага барган Пхеньяндын башкы дипломаты түндүк Корея Орусияга Украинада жеңишке жетмейинче көмөк көрсөтөрүн билдирди.
Урматтуу Владимир Путиндин жетектөөсүнүн алдында орус армиясы жана эли өз өлкөсүнүн коопсуздугун жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча ыйык согушта сөз жок жеңишке жетеринен күмөн санабайбыз. Биз жеңиш күнүнө чейин орус жолдоштордун жанында болоорубузду дагы бир ирет баса белгилейм, деди Түндүк Кореянын тышкы иштер министри Чхве Сонхви.
Ал эми Орусиянын бийлиги баары мыйзам чегинде экенин, эки өлкөнүн кызматташтыгы үчүнчү өлкөлөргө каршы багытталбаганын билдирген.
Это наше суверенное решение.
Эми эмне айткым келет? Эмнени, кимди, кайсы жакта кандай колдонуш керек же кереги жок деген бул биздин суверендүү чечим. Балким бул бизге керектир. Балким биз жөн гана машыгып, аскердик даярдыктан өткөрүп, тажрыйбабыз менен бөлүшүп жаткандырбыз. Бул биздин ишибиз.
Это наше дело.
Деди Орусиянын президенти Владимир Путин.
Деген Путин Орусия менен Түндүк Кореянын ортосундагы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк тууралуу келишимди ратификациялоо жөнүндөгү мыйзамга кол койгону 10 ноябрда белгилүү болду. Эртеси күнү эле Пхеньяндагы ратификациялады. Бул ортогу документте жазылгандай, эгер бири куралдуу кол салууга кабылса, экинчиси тез арада аскердик же башка жардамын берүүгө милдеттүү болот. Үчүнчү өлкөлөр менен экөөнүн бирине залака тийгизиши ыктымал келишимдерге кол койбойт.
Жоготуулар демекчи, Британиянын коргоо штабы октябрь айында күнүнө орто эсеп менен 1,5 миңдей орусиялык аскер Украинада же жараат алып, же навыт болуп турганын билдирди. Москва жоготуулары тууралуу адатта эч кандай маалымат бербейт. Ошентсе да Орусия Украинада жоготкон аскерлеринин катарын ыктыярчылардын, түрмөдө отургандардын эсебинен толуктап жатканын маалымат каражаттары утур-утур жазып жатышат. Алардын айрымдарын орус армиясы жана аскердик компаниялары жогорку маяна жана жеңилдиктер менен азгырса, кайсы бири мажбурлоо жолу менен согушка жөнөтүлгөнү кабарланып жүрөт. Арасында борбор азиялык мигранттар да аз эмес. Талдоочулардын эсебинде орус бийлигинин түндүк кореялыктарды согушка тартышынын бирден бир себеби да ушул жоготуулар.
Военнослужащих
башка тилде сүйлөгөн, такыр башкача даярдыктан өткөн бөтөн армиянын аскер кызматкерлерин согуш талаасына чыгарууда албетте тобокелчиликтер бар. Мунун баары Путин миллиондон киши жашаган 16 шаардан тышкары жактардан адамдарды армияга азгыра албай калганын көрсөтөт. Ал эми шаардыктарды Путин азырынча козгогусу келбейт, анткени мунун социалдык саясий кесепеттеринен коркот. Провинциалдык Орусиянын түрмөлөрдүн жана башка жайлардын ресурстары аяктап баратканы айдан ачык.
Деп эсептейт Deutsche Welle басылмасынын саясий талдоочусу Константин Эггард.
Менин көз карашымда Орусия менен Түндүк Кореянын армиялары согуш талаасында кантип кызматташып кете алат? Анткени алар буга чейин чогуу машыккан эмес, ортосунда байланыш да болбогон. Аскердик эксперттер дагы кыйынчылыктар болоорун айтышат. Дил маселеси турганын силер да жогоруда айтып өттүңөр. Азырынча биз болгон маалыматты чалгын кызматтарынан гана алабыз. Так эч бир нерсе айтууга болбойт. Ошондуктан согуштук аракеттердин жүрүшүндө гана көрө жатарбыз. Эки тарап тең согуштагы аракеттерден кийин гана түндүк кореялыктарды кайсы багытта колдонсо натыйжалуу болоорун аныкташат. Бирок бул аскерлердин агымы эми туруктуу болот деп ойлойм. Ушуну менен токтоп калбайт. Түндүк Корея аларды машыгуудан өткөрүп жиберип турат. Тилекке каршы ушундай бир чоң тобо келип турат.
То есть, к сожалению, это очень большая вероятность.
Дейт түштүк чыгыш Азия боюнча серепчи Наталья Бутырская.
Өзөктүк куралы бар жана эл аралык санкцияларга туш болгон Түндүк Кореяны батыш мамлекеттери буга чейин эле Орусиянын Украинага каршы согушуна көмөктөшүп жатканы үчүн айыпташкан. Бир жыл мурда Вашингтон Пхеньян Москвага Украин шаарларын бомбалоого, карапайым адамдарды өлтүрүүгө жана Орусиянын мыйзамсыз согушун улантууга аскердик техника жөнөтүп жатканын кабарлаган. Пхеньян албетте бул маалыматтарды четке каккан. Ал эми бул жолу Түндүк Корея Украинага кандай аскерлерин жиберди? Аларды жөнөтүүдөн Ким Чен Ындын бийлиги кандай пайда табат?
Батальону К рассказывал, я говорю, а кто получает, говорю, на них оружие, боеприпасы? Мы говорим.
Орус армиясынын байланыш каналдарынан жаздырып алынганы айтылган бул аудиону Украинанын чалгын кызматы жарыялады.
А кто, говорю, получает? Я говорю, насколько я слышал, получают бригады.
Анда орусиялык аскерлер корейлерди шылдыңдаганын, аларды батальон К жана шүмшүк кытайлар деп аташканын угууга болот. Үн жазмадагы маалыматка караганда 30 корей жоокерге 3 улук офицер жана 1 котормочу каралган. Түндүк Корея Орусияга кандай даярдыктан өткөн аскерлерди жибергени тууралуу маалыматтар так эмес. Айрым интернет булактардын эсебинде алар атайын даярдыктагы Бороон корпусу деген ат менен таанымал 11-чи корпустун тандалма аскерлери. Кениандын атайын багыттагы аскердик бөлүгү 200 миңдей жоокерден турат. Башкаларга салыштырмалуу алар мыкты камсыздалган, курсактары ток. Айрым эксперттер Орусияга ошол аскерлер келгенинен күмөн санашат. Анткени социалдык тармактарга тараган видеолордогу корей жоокерлери орто бойдуу, арык экенин көрүүгө болот. Серепчилер белгилегендей, алар Ким Чен Ындын курулуш долбоорлорунда иштеген инженердик корпуска караган аскерлер да болушу мүмкүн.
Диктатор особенно, да, никакой правитель не хочет терять свою элиту.
Эч бир диктатор өз элитасын жоготкусу келбейт. Биз билгендей, орус армиясы учурда жөн эле аскерлерин окко салуу менен согуштук аракеттерди жүргүзүүдө. Эгер түндүк кореялыктарды да ушундай колдонсо, алардын көбү албетте өлөт. Алар тажрыйбасыз же жаман болгондуктан эмес. Тактика ушундай, шарттар ушундай. Анан албетте кимге эч кимисе тирүү кайтпайт. Ошондуктан ал элитасын жөн эле жоготкусу келбейт. Путинге окко салуу үчүн ал элитасын жибермек эмес.
Для пушечного мяса он дал бы не элиту.
Дейт орусиялык аскердик талдоочу Ян Матвеев.
Эми Түндүк Кореянын куралдуу күчтөрү тууралуу азынолок айтып өтсөк. Расмий маалыматка ылайык, армия 1,300,000 аскерден турат. Андан тышкары резервде 7,600,000 киши бар. Бул калктын 30% дегенди билдирет. Түштүк Кореянын чалгын кызматынын маалыматына караганда, Түндүк Кореяда 4,300 танк, 8,800 артиллериялык курал, 810 аскердик учак жана 70 суу алдында сүзүүчү кемеси бар. Пхеньяндын армия биринчи деген саясатына ылайык, куралдуу күчтөргө мамлекеттик бюджеттин көп бөлүгү сарпталат. Айрым эсептерге караганда, ал ички дүңөндүрүмдүн 1/4 бөлүгүн түзөт. Маалыматка караганда, аскерлердин айлыгы 2022 жылы 1-3 доллардын тегерегинде болчу. Ал эми орусияларга 2000 доллардан убада кылган. Бул деген өлкөнүн бир тургунунун 83 жылдык маянасы дегенди билдирет. Бул акчанын канчасы аскерлердин өзүнө берилет, белгисиз. Серепчилердин баамында бул сумманын көп бөлүгү жоокерлерге же алардын үй бүлөлөрүнө жетпей, өлкө бюджетине которулушу мүмкүн. Бул деген жылына 200 миллион доллар дегенди билдирет.
Российская Федерация играет таким образом, она же пытается выйти.
Орусия Федерациясы Түндүк Кореялык аскерлердин катышуусу боюнча окуяны бир аз оюнга айлантып алгандай. Бир тарабынан алар аскердик аракеттерге катышып, форма алып жатканын жашырбаганы менен, аларга Бурятиянын же тыш келбети корейлерге окшоштоо жашаган кайсы бир аймактын документтерин берип жатканы тууралуу маалымат бар. Алардын баамында украиндер бул аскерлердин сөөктөрүн тапканда Түндүк Кореялык экенин билбей калышы керек. Ошону менен катар өлгөн жоокерлердин жанында Бурятиянын же кайсы бир аймактын документтери табылат.
Документы? Нет, у него документы Бурятии или какого-то там другого восточного населенного пункта или восточной территории.
Дейт украиналык эксперт Иван Ступак.
Аскердик жоготуулардын фонунда Орусия Түндүк Кореянын жардамына муктаж экени талашсыз. Бирок өз аскерлерин миңдеген чакырым алыстыктагы кан күйгөн согушка жөнөтүү менен Түндүк Корея эмне табат?
Пхеньян аскерлерин жөнөтүүдөн бир аз кыска мөөнөттүк пайда көрүшү мүмкүн. Түндүк Корея Орусиядан эмитен эле курал жарактардын акысы үчүн өтө зарыл болгон тамак ашты, мунай жана акчала баштады. Албетте, Түндүк Корея өзөктүү куралын жана авиация технологиясын өнүктүрүү багытында жардам алгысы келет. Азырынча Москва мындай мүмкүнчүлүктөрдүн биринде бөлүшүүгө шашылган жок.
Кимилсоң таңжаңысы көйөңдөсүнө.
Москва Пхеньян менен алакасы Орусия Украинага согуш ачканы тереңдей баштаган. 2023 жылы сентябрь айында Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Орусияга келип кеткен. Көп өтпөй быйыл июнь айында Орусиянын лидери Владимир Путин Пхеньянга барган. Эки өлкөнүн бийлиги жолугушууларда экономикалык кызматташуу гана талкууланганын билдирип, Пхеньяндын Орусияга курал жабдык жеткиргени тууралуу маалыматтарды четке кагышкан.
Кан жөнүндө сандаган билдирген.
Бул Түндүк Корея үчүн кыйла экономикалык өнүгүү алып келиши мүмкүн. Ошондуктан Түндүк Корея Орусия менен болгон бул өзгөчө мүмкүнчүлүктөн толугу менен пайдаланат. Дагы бир потенциалдуу артыкчылык бул алдыңкы орус курал жабдыгына жана аскердик системаларга ээ болуу. Учурда Орусияда жүргөн Түндүк Кореялык аскерлер жөн гана аларды колдонуп көрбөстөн Пхеньяндын негизги курал жабдыгын модернизациялоону да үйрөнүп келиши мүмкүн,
деди Түштүк Кореядагы Донгук университетинин профессору Ким Ён Хён.
Ким Чен Ын аскерлерин жиберүү чечимин кабыл алганын башкы себеби өлкөсүнүн технологиялык мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртып ал үчүн ракеталык жабдыктарды алуу. Ошондуктан Түштүк Корея Пхеньян Москвадан тактикалык өзөктүк ракеталарына, континенттер аралык баллистикалык ракеталарына, суу алдында сүзүүчү кемелерине, спутниктерине жабдыктарды алат деп коңгуроо кагып турат. Бул бир жагы. Экинчиден, Түндүк Корея менен баарын өз сыноолорунун алкагында жасап жатканын да четке какпаш керек. Пхеньяндын өз планы бар. Орусияга колдоо көрсөтүү менен Кошмо Штаттарга, дүйнө коомуна басым жасап, өз позициясын бекемдегиси келет. Андан тышкары коңшусу Түштүк Кореянын жүрөгүнүн үшүн алууну көздөйт. Менимче бул жерде себептер көп. Пхеньян бир гана Европадагы согушка аскерлерин жиберүү менен Корея жарым аралындагы эскалацияны да колдоп жаткандай.
Деди Түштүк Чыгыш Азия боюнча серепчи Наталья Бутырская.
Айрым талдоочулардын эсебинде Орусия менен Түндүк Кореянын кызматташтыгы Түштүк Корея үчүн реалдуу коркунучка айланууда.
Түндүк Корея өз ыктыяры менен Орусияга аскерлерин жибериши, эгерде Корей жарым аралында кандайдыр бир өзгөчө кырдаал жаралып кетсе, орусиялык аскерлер кийлигишерин билдирет. Бул албетте Түштүк Корея үчүн чоң коркунуч туудурат. Сеул менен Москванын ортосунда өзгөчө алакалар бар. Ар кандай дипломатиялык жолдор менен эки тараптуу алакалар ушунча жылдардан бери бекемделген. Бирок эми Түштүк Корея үчүн Орусия бир эле коңшусу эмес, реалдуу коркунучка айланды.
Деди Кореядагы коргонуу анализи боюнча институтунун кызматкери Ду Джин Хо. Ал арада Киев Түндүк Кореялык аскерлерге 3 маал ысык тамак, акш ишеби бар төшөнчү сунуштап, аларды багынып берүүгө азгырганга аракет кылууда.
Буканесо сэро тучаккан жонжен порорул суюнгаги вие.
Орусиялык аскерлерди өз ыктыяры менен туткунга түшүүгө чакырган жашагым келет долбоору 23 октябрда социалдык тармактарында Түндүк Кореялык аскерлерге багытталган атайын билдирүү жарыялады.
Бөлтөө сумён кунганыл качун кыго.
Корея элдик улуттук армиясынын аскерлерине Путиндин режимине жардам берүү үчүн айдалып, бөтөн жерде бөөдө өлүмгө дуушар болбогула, колго түшүп бергиле, Украина силерди коргоп, ысык тамак жана жылуу төшөнчү менен камсыздайт. Миң деген орусиялык аскерлер өз тандоосун жасашты деп жазылат анда. Украиналык эксперт Иван Ступактын эсебинде учурда Украина аскерлери Түндүк Кореялыктар менен байланышуу жолдорун караштырып, көп колдонулчу корей сөз айкаштары жазылган колдонмо дагы чыгарылган.
Ходят слухи о том, что есть представители генерального штаба Южной Кореи в Украине.
Түштүк Корея армиясынын башкы штабынын жана чалгын кызматынын өкүлдөрү Украинада Түндүк Кореялык аскердик психологиялык келбетин түзүүгө жардам берип жатканы тууралуу сөздөр бар. Муну менен алар Түндүк Кореялыктарды багынтып берүүгө көндүрүүнүн аракетин көрүшүүдө. Албетте, ал Түндүк Кореялыктар колго түшүп калса да, бул тууралуу ачык айтылбайт. Аларды сурак алып жатканын чагылдырган видеолор тарабайт. Анткени бул аскерлердин жакындары Түндүк Кореяда дээрлик камакта отурушат. Туткунга түшкөн жоокердин тек жайы аныкталып калса, анын жакындары соого албайт.
В ближайшее время мы можем не увидеть таких военных, имею в виду в СМИ.
Деди Украинанын улуттук коопсуздук кызматынын экс мүчөсү Иван Ступак. Түндүк кореялык аскерлердин Украина армиясына каршы аскердик аракеттерди колдонулушу согуштун ногун канчалык өзгөртөт? Бул канчалык эл аралык укукка шайкеш келет?
12000 человек, но это даже сейчас даже про российский Z-канал.
12000 киши. Азыр ал тургай орусиячыл Z-каналдарда буга таң калышып, 2 жумалык согушка жетеби деп сурап жатышат. Жакында эле Зеленский Курскидеги операцияга байланыштуу алар ал жакка 40-50 миң орусиялык аскерди тарта алышканын билдирген эле. Мындай сандардын жанында 12 миң түндүк кореялык эмне болуптур? Эми кайсы бир багытта орусиялык аскерлерге жеңилирээк болор? Бирок маселен алардын жардамы менен саналуу күндүн ичинде Покровскини басып алышат деп күтүүнүн кереги жок.
Ну, конечно, нет, такого не будет.
Деди Conflict Intelligence Team тобунун негиздөөчүсү Руслан Левиев.
It goes without saying that sending the DPRK troops to support Russia's war.
Албетте, түндүк кореялык аскерлердин Орусиянын Украинага каршы агрессивдүү согушун колдоо үчүн жиберилиши эл аралык укуктуу болуп көрбөгөндөй бузуу болуп эсептелет. Андан тышкары, Орусия Федерациясынын түндүк кореялык аскерлерди машыктыруусу Коопсуздук кеңешинин 17-18, 18-74 жана 22-17 резолюцияларын бузуу катары саналат. Өз кезегинде Пхеньяндын аскерлеринин курал жабдыкты колдонуу, анын ичинде баллистикалык ракеталарды колдонуу менен машыгуудан өтүп жатышы да Коопсуздук кеңешинин резолюцияларын бузуу деп эсептелет.
Деди Украинанын улуттар уюмундагы элчиси Сергей Кислица.
Албетте эч нерсе өзгөрбөйт. Жүздө леопард танкы деле эч нерсе өзгөртө албагандай эле түндүк кореялык аскерлер да өзгөртө албайт. Бул көпкө созуло турган согуш. Ал көптөгөн модулдардан, тактикалык жана стратегиялык чечимдерден, узакка созулган күрөштөн турат. Түндүк кореялык аскерлердин пайда болушу фронттогу орус армиясы үчүн бир аз жеңилдик болушу мүмкүн. Балким кайсы бир багыттагы айрым бөлүктөрдү башка тапшырмаларга бошотушу ыктымал.
Дейт коопсуздук багытындагы эксперт Сергей Мигдаль. Биз бүгүн Орусиядагы түндүк кореялык аскерлердин макамы, алардын Украинадагы согушка аралашуусу тууралуу айтып бергенге аракет кылдык. Бул боюнча өз оюңузду бөлүшүп, комментарий жазыңыз. Саламатта болуңуз.
Сиз биз жана дүйнө программасынын аудио чыгарылышын уктуңуз. Ушул эле программанын видео версиясын сайтыбызга койгонбуз. Тарыхый азаттык чекит орг кошумча YouTube каналыбызга да жайгаштырдык. Ошол жака да кирип, ошол тиешелүү тема жөнүндө өзүңүздүн пикириңиз менен бөлүшө кетсеңиз болот.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 18-ноябрь күнкү таңкы уктуруулары жыйынтыкталды. Бул эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.